እቲ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ክቡር ተስፋ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ኣብ ሃገረ ፊልፒንስ ሰበኻ ሰቡ ዕለት 24 ንጥሪ 216 ዓመተ ምህረት ንቅዱስ ኣቦ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮ ወኪሎም ዝተረኽቡን ብቅዱስነቶም ዝተሰምዩ ኣብ ሚያንማር ናይ ያንጎ ሰበኻ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ቻርለስ ማንጎ ቦ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ዘጠቃለለ ዘረባ ብምስማዕ ዘጀመርዎ መበል 51 ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ዕለት 31 ንጥሪ 216 ዓመተ ምህረት ብፅኡነቶም ብዝመርሕዎ መስዋእቲ ቅዳሴ ከም እተዛዘመ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ብፅኡነቶም ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤት ዝፍኖ መጥቃዕቲ ካብ ሽበራውን ኣቶሚካውን መጥቃዕቲ ኣዝዩ ሓደገይና እዩ ኣብ ዝብል ሓሳብ ዘማእከል ስብከት ከም ዝለገሱ ኣመልኪቱ። ስድራ ቤት ክሕሎን ክነቓቓሕን ክሕብሐብን ይግባእ። እቲ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ክቡር ተስፋ እዩ ኣብ ዝብል ናይቲ መበል 51 ዓለም ሓቁፍ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ዝተመርሓሉ ኣርእስቲ ኣስዒቦም ብፁእ ካርዲናል ቦ እቲ ዓውደ ጉባኤ ኣስፎቶ ወንጌል ኣብ እስያ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መላእ ዓለም ኩነቱ ዝዳሕሰሰ ምንባሩ ዝሓበረ ኤሽያ ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ኣብ ልዕሊ ህወትን ሓድነት ስድራ ቤትን ዝፍኖ መጥቃዕቲ ናይ ሞት ባህሊ እንክብሉ ገሊፆም ኣብ ዓለም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ፊልፒንስ ናይ ኣስፎቶ ወንጌልን ንናይ ሳልሳይ ሸሓዊ ዓለም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብነት እያ ቢሎም ኣብ ማእከል ስድራ ቤት ዝተዘርአ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤትን ሕብረተሰብን ዝጥጥዕ ህወት እዩ። ስድራ ቤት ቀዳመይቲ ናይ ቀዳማይ ቅዱስ ቁርባን ስፍራ እያ። ስድራ ቤት ዕለት ብዕለት ህብስቲ ዝቁረሰላ ማእከል ቤተ ክርስትያን እያ። ከምዚ ብምዃና ድማ ክትሕሎን ክትሕብሐብን ክትነቓቓሕን ይግባእ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ። ንሰብኣዊ ዓብዪ ሓደጋ ንስድራ ቤት ዕንወት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት 3 ዓበይቲ ስግኣት ንስድራ ቤት እንክትንትኑ ኢፍትሓውነትን ኢፍትሓውነት ምህዳርን ኢፍትሓውነት ኢኮኖምን እንክብሉ ይገልጹ። እቲ ኣዝዩ ሓደገና ስግኣት እቲ ንስድራ ቤት ዝዕንው ፈተና እዩ። ቅዱስ ቁርባን ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ሃገራት ዘሎ ሓድነት የበርትዕ። ብፁእ ካርዲናል ቦ እቲ መበል 51 ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ቅዱስ ቁርባን ጠቒሶም እቲ ጉባኤ ተምሳሊ በዓል ጰራቅሊጦስ እንክብሉ ገሊፆም ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝተዋፅኡ ብፁኣነ ካርዲናላትን ጳጳሳትን ኣቡናትን ልኡኻት ምእመናንን ኣባላት ትውልደ ክህነትን ገዳማውያንን ዘጠራነፈ ምንባሩ ዘኪሮም ናይ ጸጋ እዋን እንክብሉ ሰሚዮም ህዝቢ ፊልፒንስ ኣብ ፊልፒንስ እትርከብ ቤተ ክርስትያንን ምእመናንን ዝገበርዎ ኣቀባብላን እንገዳን ብሓቂ ልቢ ብሓጎስ ዝመልእ ምንባሩ ጠቒሶም ንህዝቢ ፊልፒንስ ልኡካነ ሃሴት እንክብሉ ከም ዝገለጽዎ ኤሽያ ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ኣብ ሳልሳይ ሸሓዊ ዘመን ተልእኾ ማእከልነት ፊልፒንስ ዝገለጹ ብፁእ ካርዲናል ቦ ፊልፒንስ ኣብ እስያ እታ ብዙሃን ናይ ካቶሊክ ምእመናን ሰዓብቲ ዝርከብሉ ሃገር ምዃና ዘኻኺሮም ኣብ እስያን ንመላእ ዓለምን ብርሃንን ጨውን ክትከውን ዝተፀውዐት እያ። ፊልፒንስ ተስፋ የድልያ፣ ቤተ ክርስትያን እውን ከምኡ። ኣባይቲ ስድራ ቤት ተስፋ የድልየን። ስለዚ ድኽነትን ስደትን ዘይውሕስነትን ዝኣመሰሉ ብድሆታት ዝረኣየለ ሃገር እውን እንተኾነት ፊልፒንስ ናይ ዝተስፋ ልእኽቲ እያ። ንመላእ ካቶሊካዊ ዓለም ዓብዪ ዕቑር ሓይሊ እያ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ኤሽያ ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ፊልፒንስ ንምሉእነት ስድራ ቤትን ንመንእሰያትን ናይ ጸጋ መሬት እያ። ኣብ ፊልፒንስ ዝነብር ስድራ ቤት ምሉእነት ዝዓሰሎን ካብ መላእ ዓለም እታ ሒደት ፍትሕ ኣብ መንጎ ኣባይቲ ስድራ ዝረኣየላ ሃገር እያ። ብዙሓት ሃገራት ሃብቲ ገንዘብ ዘለወን፣ ድኽነት ስድራ ቤት ግን ዘለወን ኮይነን ኣለዋ። ሃብቲ ፊልፒንስ ኣባይቲ ስድራ ጥራሕ ዘይኮነ ምሉእነት ስድራ ዝተዓደለት ምዃና እዩ። ከምኡ እውን ብዙሕ መንእሰይ ዝተዓደለት ሃገር እያ ከም ዝበሉ ኤሽያ ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ቅዱስ ቁርባን ምንጭን ብልሕን ውሻጥን ንናይ ህወት ጻዕሪ እዩ። ብፁእ ካርዲናል ቦ ዝለገስዎ ስብከት ቅዱስ ቁርባን ስለ ባህሊ ህወት ንዝግበር ጻዕሪ ምንጭን በሊሕ ውሻጥ እዩ። ናይ ቅዱስ ቁርባን ቴኦሎጊያ ልኡኻት ምዃንን ብሓይሊ ናይ ቅዱስ ቁርባን ቴኦሎጊያ ተመሊእና ወትሩ እታ ቀዳማይ ቅዱስ ቁርባን ዝተቐበልናላ ዓለት ዝነበርናዮ መንፈሳዊ ህወት ህልውና ገበርና ኣብ ቅዱስ ቁርባን ምዕባይ ከም ዘድሊ ገሊፆም ቅዱስ ቁርባን እውነተይና ህላውን ተልእኾን ኣገልግሎትን እዩ እንክብሉ ከም ዘጠቓልሉ ኤሽያ ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።